Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang-magandang tanghali mga kawais. At yan naman, 6 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at makakasama nyo ako, ang inyong kawais na si Shane. Hindi natin makakasama at mamimiss muna natin ngayong tanghali ang ating Tita Jo, pero kasama naman natin ang ating kawais na si Rica Papa.
Hello, magandang tanghali.
Yan, kasama natin si Rica Papa ngayon dahil kaugnay sa kanyang papel sa BC-196 o Pornography and Electronic Media, ang ating pag-uusapan ngayong tanghali. Kasi kung matatandaan natin mga kawais ngayong buwan ng Marso, anong meron ngayong buwan ng Marso?
Women's Month, of course.
Yes, Women's Month. At kahapon isinelebrate naman natin ang Women's Day. At dahil nga dyan, ngayong buwan, ang pag-uusapan namin, iba't ibang aspeto tungkol sa ating mga kababaihan. At ngayon nga, meron kasing recent trend na nagaganap sa social media ngayon. Mga kumakalat na video na involved daw yung mga Hokage. Paano to? Paano to, Kawais Rica?
So ngayon, meron tayong phenomena na tinatawag na Hokage moves or ninja moves, ika nga nila. So hindi lang to mga video. Pwede rin to yung tipong kung yung may barkada kayo na may inad na, sabihin natin, cute na babae. Tapos, lalabas sa Facebook na naging friends na sila. Ang gagawin nila, parang aasar-asarin nila yung friend nila na, wow, pare, lakas mo. So, dun may kita natin na parang mukhang inosenteng pagtitis lang ng mga kaibigan. Pero nagdadala na to ng kabuluhan na medyo kaya na nating ituring na medyo violence against women. Yun yung Hokage moves na masasabi natin.
Yun nga. Kung titingnan natin, di ba, biglaan to, no, mga Hokage moves. Kailangan malaman din muna natin in a bit kung ano nga ba itong history ng Hokage, di ba? At saka ano ba talaga? Na mahilig ka ba sa anime? Kasi Japanese word yung Hokage.
Hindi actually, hindi ako mahilig sa anime. Pero hindi mo makakaila yung parang effect na parang nung sumikat yung term na Hokage moves, alam ko kagad ibig sabihin nun. Siguro dahil nga yung media, napakalaganap ganyan. So nung bata ako, nakikita ko naman yung ibang tao, mahilig sila sa yung anime na Naruto. Yes. Kung saan dun nga nanggaling yung salitang Hokage. So dahil ito ay bagay na parang nanggaling nung bata pa lang kami, hindi tuloy siya naging mahirap intindihin kung paano siya pinapractice ng mga taong kaedad ko ngayon. Parang naging something acceptable tuloy siya.
Yun nga, dahil ano, naging in a way acceptable. Ilang beses ka na bang nung iniisip mo yung topic mo para sa paper na to? Ano yung parang kailan mo ba unang napanood itong mga galawang Hokage videos?
Yung mga galawang Hokage, actually may kita mo siya sa normal na araw-araw. So parang itong paper, ginawa ko for porn class.
Yes.
Pero yung Hokage, nai-encounter natin siya sa realm na hindi naman necessarily porn. So, hindi ako nagtatago nung tinignan ko yan. Tipong, nasa normal lang na araw-araw, may kita ko may mga tao na parang pinangangalandakan nila na, ay, Hokage na ako. Napakagaling nitong Hokage na to. So, nagtaka ako na parang may potential to eh, na mambastos nga. Pero bakit naipapakita natin to sa regular na araw-araw na buhay na kaya mong sabihin na Hokage ka? Kahit may mga pahiwatig to na baka posibleng manyak, mga ganun.
Dahil usually nagva-viral nga itong mga galawang Hokage videos. Ano yung ma-observe mo na dun sa reactions, di ba? Minsan yung ibang mga nag-social media, talagang ano, sabi, brings popcorn, di ba? Para dun sa comment section. Tapos nag-interact din talaga doon sa mga reactions like share, angry, ganyan.
Ang pinaka kadalasan sineselebrate nila, wow pare, astig ka, ang lakas mo. Yun usually ang lakas mo. As if skill siya, tapos dapat in-admire. Tapos isang nakakatakot pang nakita ko ay may mga babae na apparently sila yung nasa videos. Sinasabi nila na salamat na finiture mo ko.
Oh, parang, as in sila yung nagalawang Hokage?
No, parang nagkataon na sila yung Hokage videos, ang format niya parang wow mali, di ba?
Uh-huh.
Parang pipili sila ng target, tapos yung target, kukunin nila yung reaction. Pero yung mga babae, apparently, nahanap nila yung video kasi nga nag-viral. Tapos sasabihin nila, ako nga po pala yung pangatlong babae.
Mm.
Tapos parang na-express lang din nila yung ano, yung pagkatuwa nila, essentially, na napapamukha nila tuloy sa ibang commenter din na nakakatuwa mahokage. Parang ganun. May value in the fact na naaktuhan sila ng galawang hokage.
Ayun. Ito, no, tingnan natin. Kung ano nga din ba, kasi hindi lang naman tayo yung naka-experience ng itong Hokage phenomenon, di ba? Ano kaya yung naiisip naman ng iba nating mga kawais kapag ang pinag-uusapan ay galawang Hokage, di ba? Ayan.
Okay, so ano yung una pumapasok sa isip mo pag naririnig mo yung salitang Hokage?
Ano yun?
Naruto. Ano ba? Dahil nanonood ako ng anime, alam ko na related siya sa Naruto kasi yun yung parang president nung lugar nila.
Para sa akin, pag naririnig ko yung salitang Hokage, naisip ko yung galawang breezy, mga the moves ng mga lalaki na nagpapapansin sa girl pero minsan to the point na walang consent or sobrang... At some point, parang maniac na siya.
Alam mo yun, parang tinitake advantage yung babae o di kaya binabastos. Parang ganun yung naiisip ko sa Hokage.
Nagkakaroon siya ng masamang meaning sa akin. At naiinis ako kasi ginawa na siyang galawang something, busy-busy something na ganyan. So, naiinis ako kasi from childhood memory, niruwin na nila into, na-dumbed down na siya into something like that.
Pero nabago na yung meaning niya ngayon. Parang related na siya sa pagiging smooth tsaka pagiging breezy ng isang lalaki pagdating sa mga babae na... Parang pwede na siyang way, parang na-naturalize in a way yung pagiging bordering harassment ng mga ano lalaki sa mga babae kasi ginagawa na lang galawang Hokage.
Ayan, narinig naman natin yung mga pananaw ng ating mga kawais tungkol sa Hokage. Yung iba talaga, Hokage ba o Hokage?
Hokage.
Hokage, yun. Yung galawang Hokage. Nag-ano siya eh, mula dun sa childhood memories. Mm-hmm. Kasi ako din, nung bata ako, mahilig akong manood ng anime. Ikaw ba?
Mm-mm. Actually, oo. Parang nagiging idol mo, diba?
Diba? Tapos, especially kapag may mga ano babaeng heroes, then ang ganda din kasi ng dynamics ng anime. Mm. Hindi siya by default, ang mga heroes ay mga lalaki lang. Though, I could say, mas marami pa rin na lalaking heroes. Tapos, yung ibang mga kawais natin, parang feeling nga nila na-ruin tuloy yung childhood memory.
Oo, oh, understandable naman.
Diba? Tapos, pero makikita natin, nagkaroon tuloy ng common notion na itong galawang Hokage ay galawan na ano, smooth pa nga eh. Minsan nga inisip ka, bakit smooth? Diba? Yung kapag ba potentially harassing yung isang act, tinawag pa siyang smooth. Tapos, yun nga, katulad na nabanggit mo kanina, na ano pa siya, na hindi lang na-normalize eh, na-dignify pa yung act.
Nasa-celebrate pa nga siya. Kasi ang dating ngayon, yung, kasi dati nung bata sila, parang yung Hokage, isang magaling na tao, magaling kumilos, inappropriate nila. Ngayon na matanda na kami, edi anong interest natin? Edi yung opposite sex, for example. So, dun nila ina-apply na, pag magaling akong, parang pag hindi nahalata ng babae na ginagalawan ko siya, magaling na ako. Yun yung nangyayaring pananaw na parang medyo mali naman.
Oo nga. Kung titingnan natin, magaling ba kapag nagawa mo smoothly yung isang potentially harassing act nga? Meron bang ano mga sa mga galawang Hokage videos, meron ba ikaw na observe na mga kababaihan na outright na nagreklamo?
In fact, dun sa mga Hokage videos, parang ano eh, kahit fail, yung sabi nila, fail Hokage, ipopost pa rin nila yon, tapos ititreat pa rin nila na nakakatuwa. Kahit dun sa video, pinagsampal sila, hinabol sila ng babae, pinag-aaway sila, ganyan. Kasi yung tagumpay ng Hokage ay hindi naman dun sa pagkakuha ng babae. Parang plus na lang yun, bonus na lang yun kung nagkagusto pa sa'yo yung babae. Pero ang totoong tagumpay ng Hokage ay yung nakakilos siya. Yung mismong galaw ang tagumpay niya. So yun sa Hokage videos, yun nagmamatter.
At kung titingnan natin, gaano ba kadagal usually yung length ng videos na to?
Nung kada video? Parang pumapatak lang sa 20 seconds or 60 second video. Sobrang fleeting encounters lang talaga lahat.
Ayun, dahil fleeting ang encounter na ito, kung titingnan natin, paano naman kaya yung labas dun sa video na hindi na natin nakikita, paano kaya nagre-react yung mga kababaihan sa labas nun, di ba? Ito yung nakikita natin, yung 20 mm-hmm. seconds. Tas, di ba, ano kaya yung maaring naging epekto din ito sa mga kababaihan? Pero, yun nga, dahil mainit ang ating usapan, especially buwan ng kababaihan ngayon, kung meron kayong mga gustong iparating sa amin, pwede nyo kaming ma-reach sa landline na 503-8288 o kaya i-text kami sa 0927-220-8332 at pwede nyo naman kaming i-tweet sa @DZUP1602 at i-message sa aming page na WhatsApp sa DZUP1602. Ang oras ay 12:17 at ito naman ang DZUP1602 kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, dahil sa DZUP1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP1602. Tayo na't makinig sa DZUP1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP1602,
kasali ka!
Ang newborn screening ay ang maagang pag-alam kung ang bagong silang na sanggol ay maaaring nagdadala ng malubhang karamdaman. Karamihan sa mga sakit na ito ay hindi nagpapakita ng sintomas hanggang sa pagtanda. Maaagapan ang kondisyon upang maiwasan ang komplikasyon o di kaya ay pagkamatay. Magpakonsulta na bago mahuli ang lahat. Lumapit sa mga ospital at health centers at magtanong tungkol sa newborn screening.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP1602, kasali ka!
Wise Bella! Wise Buy without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Ayun, di ba, mga kawais, tingnan natin, nagbabalik tayo ngayon, 19 minutes, makalipas ang 12 ng tanghali. Sana ay nakakakain kayo ng mabuti habang pinag-uusapan natin ang Galawang Hokage. Kasama pa rin ninyo ang inyong kawais na si Shane at...
Kawais Rica.
Yes. Oh, ito kawais Rica. Di ba, sabi mo, fleeting lang itong mga videos... Mm. Ng Galawang Hokage, 20 seconds, 60 seconds, diba? At hindi nga natin alam kung ano yung mga nangyayari talaga sa mga kababaihan sa labas nitong maikling panahon na na-capture nga ng video. Tama. Pero nabanggit mo kanina, share natin sa ating mga kawais, kaninang break na actually hindi lang ito ngayon nagsistay na sa social media.
Mm-mm. Actually yung Galawang Hokage, dumarating na yun sa mga TV natin. Kumbaga, ano na to eh, parang labas na to dun sa mga usapan lang ng mga bata, teenager, ganyan.
Paano? Paano? Saan mo napanood? Or paano siya nagmamanifest sa, let's say, dominant media mismo?
Ito. Actually, may kwento yan. Mm. Noong una ko talagang nalaman na lumalabas na yung Galawang Hokage Ninja Move sa TV, sa online, na malakihan, nag-internship ako sa isang agency. Sa isang party dun sa agency, magkakasama kaming intern, tapos biglang yung isang AD, hinawakan yung kamay ng co-intern ko.
Oh.
Tapos natakot kami, syempre, kasi parang medyo nakakaharas nga. Tapos nung binitawan niya yung kamay nung AD, nung art director, sinabi nung art director sa amin, hindi, may bago kasi kaming commercial, kasama si John Lloyd. Hindi pa na-release yung commercial nung panahon na yon. Tapos kami naman, Oh, talaga, may commercial kasi, gay. So hindi kami naniwala. Tapos syempre, naharas na kami, sulumayo kami. Mga a few weeks later, nakita ko nga sa Facebook viral si John Lloyd nagagalawang Hokage sa mall.
Mm-mm.
Tapos nakita ko yung reaction ng mga tao na tuwang-tuwa sila na may possibility na nag-shopping ka lang, biglang hawakan ni John Lloyd yung kamay mo.
Oh.
Pero dahil alam ko at kilala ko yung taong gumawa ng commercial na yon at nakita kong nangyari sa totoong buhay, parang na yung utak ko na parang, oh nga, medyo nakakatuwa naman. Nakatuwa naman makita si John Lloyd na hawakan yung kamay ng isang taong random, ganyan. Pero nung nangyari sa amin mismo sa totoong buhay,
na hindi si John Lloyd?
Oh. Na nangyari siya. Na napaisip tuloy ako, paano kung kahit pa si John Lloyd to, pero totoong buhay to, di ba? Baka naman sa totoong buhay talagang hindi masarap yung pakiramdam na maganito.
Actually, no, kung titingnan natin, marami talaga sa mga kababaihang biktima ng sinasabi nilang galawang Hokage na hindi mm-hmm. man nagiging part nitong viral na video phenomena.
Mm-mm.
At kung titingnan natin, ano din kaya yung implication na dinadala nga ito sa mainstream media?
Yung implication siguro nga ay wala. Parang natanggap mo na normal na to, na ito na yung bagong standard para mm-hmm. sa magaling na lalaki, essentially.
Yun, sinabi mong magaling na lalaki. Mm-mm. Pero ano ba, meron bang sa mga ano natin kawais na hindi pa nakapanood ng galawang Hokage videos? Meron bang iba't ibang types ng ano galawang Hokage videos? Paano siya ina-execute usually?
Types ng videos.
Uh-oh.
So dun sa pag-aaral ko, may tatlong type ng video na masasabi mo ay galawang Hokage. So yung unang video ay ito yung mga video actually na kilala na natin dati pa. Ito yung mga nag-circulate na scandal videos.
Oh!
So ito yung mga katulad nila, sabihin natin kila Hayden Ko, yung mga ganyan, na recently brand na Hokage videos or yung mga... So
oh nga kasi dati lang, scandal lang ang tawag
scandal
dito.
Scandal lang. Pero ngayon Hokage na, so may elemento na ang galing naman niya. Yun, so yung pangalawang klase naman ng video, ito na yung mga mag-shota na scripted. Na parang papakita lang niya na ang sweet-sweet nilang dalawang magshota pero parang su-surprise niya. Parang, kunyari, hindi nakalingon yung girlfriend niya. Paglingon, hahalikan niya.
Oh.
Yun yung mga second type. Pero yung third type na feeling ko ay yung true Hokage.
Mm-hmm.
Ito yung mga video nga na nakukuha sa mall or sa kahit saang public place na kung saan usually may Hokage. Titingnan niya kung may babae siyang makakasalubong. Tapos pagka nakasalubong na yung babae, hahawakan niya yung kamay, nanakawan niya ng halik, or parang tutuwad siya para magkatamaan sila ng babae. Ganun. Yun yung third type at yung pinaka nakikitaan ng mga comment na napakahusay mo. Kasi syempre, may danger factor na surprise to. Kaya pagka surprise, di mas magaling pa yung Hokage.
So kung titingnan natin, merong ano usually mga taong involved dito sa video.
Mm-mm.
Yung Hokage at saka yung nabibiktima. Pero mm-mm. actually kung titingnan natin, hindi nga siya hindi nga siya binabrand as victim.
Hindi
no?
siya sinasabing biktima. Parang ano lang, target.
Target. Yung Hokage at yung target. At itong mga target kadalasan ay
kadalasan babae na estudyante pa. Yun.
At yung mga Hokage, ano naman kadalasan sila?
Estudyante din. Na parang mga kaidari lang ng babae. Tipong dapat meron naman silang normal na relasyon pero nagtagpo sila doon. Yun.
Yan. So kung titingnan natin, mga kawais, ito, saan niya nilulugar yung mga tao dun sa ano, dito sa ating galawang Hokage na video? So meron kang Hokage na ano, tawag doon, kung titingnan natin, dinidignify yung act niya. At isang target na ano lang, isa siyang acted upon o siya lang yung tatanggap nung gesture. Oh,
literally, napadaan nga lang siya.
Oo,
diba?
Literally, napadaan siya tapos na-involve na siya.
Mm-mm.
At paano din naman natin actually ma-ensure na itong pag-upload ng video na to ay may consent din nung si, di ba, kung titingnan natin, nung naka-receive nung act. Especially, ito nga yung pangatlong tipo ng galawang Hokage video na nabanggit nga nitong si ating kawais, Rika. Kung titingnan natin, ba't nga ba natin ito na pag-uusapan ngayon sa Wais Pen? Kasi isa siyang act ng pangwawais.
Mm-mm.
Pero in a bad way. Bakit mo winawais yung kapwa mo?
Oo, diniskartehan mo siya.
Diniskartehan mo siya. Pero ano yung implication dun sa Ito kasi dahil viral siya, mm-mm, kapag viral, mas pinag-uusapan, ano implication niya dun sa kung paano natin tingnan yung gantong acts, di ba?
Wala, normal na lang.
Diba, nagiging normal?
Oo, tas parang feeling mo, asenso ka.
Asenso?
Oo, kasi, well, may patunay naman yon in fact, dito, dun sa Hokage videos. Kasi nung inaral ko yung Hokage videos, napansin ko, laging may isang lalaki. Siya yung parating Hokage.
Tapos
ni-research ko pa, na ito palang guy na to, hindi ko lang sabihin yung pangalan niya, sisikat pa siya. Pero, na-brand siya on Facebook na number one, tunay na Hokage, master Hokage pa nga. Tapos nagkaroon siya ng fan page, tapos may fan club pa siya. Tapos ngayon may contract na siya sa Star Magic. So, parang may elemento ng...
Pagsikat.
So, ito, Hokage ka.
Kung titingnan mo, ginawa mo pang leverage, ginawa mo pang tungtungan itong galawang Hokage. Pero kung titingnan natin, may mga tao talaga na sumasakay sa mga sa mga trends dahil gusto nilang ma-like, ma-share. Mm-mm. Bilang ang social media ay isang entablado din naman. Tapos itong character na nabinggit mo, itong taong to, sumikat siya bilang Hokage Master.
Tapos may kita mo, ginagaya siya kahit ng mga, kunyari, mga mas bata pa. So sabihin nating mga 12 years old sa LM or high school. May kita mo, gumagawa sila ng sarili nilang videos. Kasi parang ang natuturo nito, importante na ma-like ka online. E di gagawa din sila ng Hokage videos nila para ma-like din. So yun, nakakatakot lang na pati mga babae tuloy, akala nila okay lang. Kasi feeling nila nasa loob sila ng video, sumisikat din sila.
Ganun. So may ganitong, quote-unquote positive reaction paminsan din sa mga tinatarget. As in, nakikita nila yung videos, nagre-respond sila doon.
Parang yung kaninang nabanggit ko na proud siya na sinashare niya sa audience. Ako nga po pala yung pangatlong babaeng hinalikan niya. Thank you po. Oo, parang nakakatakot.
Ikaw, sa tingin mo, dahil nabanggit mo nga nakakatakot, Kawais Rik, ano yung disturbing sa part na yun?
Nakaka-disturb sa akin personally kasi na-normalize niya yung fact na hindi mo kailangan magkaroon ng consent. Or parang kaya lang ng kung sino man, lalaki, babae. May mga babae rin na Hokage kasi.
Mm-mm.
Kaya mong umakto sa tao nang wala kang pakialam kung ayaw nila o hindi. Nakakabahala yun. Kasi ako personally, parang nakaranas na rin naman ako ng galawang Hokage sa totoong buhay. And alam ko na maraming babae na ganun na rin. So itong mga video na to, feeling ko, ginagawa na lang nilang normal na feeling ko tuloy wala akong karapatang masaktan. Mga ganun. Kung biktima ka, wala ka ng karapatang masaktan. Kasi ikaaangat natin to parehas. Yun yung nakikita ko na phenomena.
Kung titingnan natin, nakakaangat nga ba sa usapan, especially in terms of sexual harassment, at nakakaangat ba sa pagtingin nga sa kababaihan, sa kalalakihan itong mga gantong video. Babalikan natin yan, mga kawais, dahil di ba umiinit na naman dito sa malamig na studio sa DZUP. At yun nga, balikan natin mamaya after ng ating break kung ano nga ba ang dapat gawin kung sakaling feeling mo na galawang Hokage ka in real life. Di ba? At ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Tinatawagan ang lahat ng mga K-pop fans sa loob at labas ng UP. Inihahandog ng HALUP ang HAL Universe 4 Sarang sa March 11, 11 a.m. sa GT Toyota Asian Center, UP Diliman. Ang HAL Universe 4 Sarang ay isang selebrasyon ng K-pop culture sa pamamagitan ng musika, sayaw, games at all-around entertainment. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang fb.com/halup o i-follow sila sa Twitter at Instagram account na official HALUP. Ito ay hatid sa inyo ng HALUP sa pakipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Buy without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang-magandang tanghali ulit mga kawais. 32 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali at nagbabalik nga tayo dito sa Wise Pen. Kasama niyo pa rin ako, ang inyong kawais na si Shane.
At si kawais Rika.
Ayan, at patuloy natin pinag-uusapan itong galawang Hokage. Pero di ba kapag labas ka na doon sa videos, kung titingnan mo, itong mga gantong acts, especially kapag naramdaman mo talagang naharas ka na, sexual harassment na to.
Oo, dapat. Actually, dapat sinusumbong na nga yan eh.
Yan nga. Para sa mga kawais natin dito sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, pwede tayong lumapit sa OWASH.
Mm-mm.
Ano ba yung OWASH? Office of Anti-Sexual Harassment. Diba? Tapos, kung titingnan natin, mga kawais, meron pa actually tinatawag na ASH code o yung Anti-Sexual Harassment Code na ma-download natin sa website ng UP. At makokontakt din itong Office of Anti-Sexual Harassment sa pamamagitan ng Facebook. Yun. Kawais Rika, lately kasi, madami talaga silang campaign, especially Women's Month nga.
Uh-oh.
Noong Tuesday, meron silang playback theater. Alam mo ba yung playback theater? May
hindi,
idea ka?
Hindi, pero sayang naman. Parang ang cute pakinggan.
Yung playback theater nila ay tawag doon, interactive siya na improvisational theater. So, magbabatay yung magagawin ng actors doon pa rin sa kung ano yung mga isi-share ng mga participants. Tapos, bakit nga ba nila to ginawa? Kasi itong playback theater, isa siyang a form ng theater na nag-originate sa Amerika. Ginagamit siya ng mga activists para din sa psychosocial intervention.
Mm-mm, parang therapy nga yung tunog.
Parang therapy. So yung naging tanghal talakay, bangon para sa hustisyang pangkasarian, edukasyon, trabaho, lupa at kapayapaan. Tapos, ang setup nila ay yung mga kung ano man yung mabanggit doon sa loob ng nung confines ng teatro ay doon lang. So pwede mong i-share na, syempre pwede mong i-share na pag kapag ganito 'yung nangyari sa iyo, pwede ka palang lumapit sa OWASH, 'di ba? Tapos 'yun, may mga ilang nag-share na kung ano 'yung nararanasan nila. Ang pinakamadalas sa tingin mong sexual harassment na nararanasan ng kababaihan
sa loob ng university,
even sa labas, ano 'yung pinakamadalas sa tingin mo na sobrang normalized din?
Baka catcalling pa nga.
Oo, catcalling. Catcalling actually yung pinakamadalas na ina-example. Kasi iba't ibang session to eh. Meron nung dalawa nung umaga, meron din nung gabi. At laging tumatampok nga, hindi nawawala yung catcalling.
Na parang napaka-passive lang.
Diba? Kung titingnan mo, malapit itong catcalling dun sa galawang Hokage.
Oo, syempre naman. Tipong wala ka na, parang normal na buhay lang, dumadaan-daan ka lang, biglang yun na, susutan ka na or masasabihan ka rin na sexy or kung ano man.
Ironically, kahapon nga din, basta nadaan ako, habang ako ay nagko-cover for Women's Day na pagdiriwang, going there, merong nag-catcall sa akin. Pumunta dun sa pumunta ako ng HR sa akin. Sabi niya, "Hi miss, ganda mo, ganyan." Yung mga ganun. Kung titingnan natin, pwede na di-disguise siya as phrase. Pero tingnan natin yung intonation. Parang laging ang mode. Ganyan mo. O kaya susutan ka. Kumain ka na ba? Paying number mo. Yung mga ganyan.
Nakakahalina. Feeling
diba?
Nila.
Parang feeling nila. Yung iba, nandun sila sa idea na kino-compliment ka. Mm-mm. Pero kung ikaw ay isang ano, dumadaan lang po ako sa footbridge na ito, going somewhere to some place, hindi siya ano, hindi siya invited na attention, mm, 'di ba? Tapos nagkakaroon ka patuloy ng parang responsibilidad na paano ka magre-react towards doon, mm, 'di ba? At kung titingnan natin, babalik tayo, ano ba yung social context ng nangyari itong gantong act? Pero ito nga, para sa mga kawais natin na feeling nila ay ano, at naniniwala sila na itong naganap nga sa kanila ay sexual harassment, pwede kayong lumapit sa OWASH. Tapos, mm-hmm, ayun, nabanggit nga din dito, may iba't ibang uri ng sexual harassment. Pero basically, kung ito isang hindi invited na sexual attention o kaya naman talagang sexual act.
Mm.
Tas mas grave pa yung offense kapag ginamit itong kapag yung positions in power or ginamit ito in exchange for something.
Parang mga sa org or sa professor.
Oh, yes. So kapag ginamit itong ganto, may power play pang ganyan. Kasi kung titingnan mo kahit yung galawang Hokage videos merong nagaganap na power play. Pero ito kapag literal na in-spell out sa'yo, mas grave,
mm-mm,
yung consequences. So nagre-range siya from suspension at kahit hanggang expulsion kung sa students ito. At kung sakaling itong harassment na nangyari ay talagang nandun na sa level na criminal na, mm-mm, yung dapat na liability ng offender, let's say rape. Itong OWASH ay handang magpayo at handa ding ilapit, tulungan yung nagre-report na makakuha ng legal aid. Kasi connected din siya sa iba pang mga institutions saka dito sa university. Mm. Diba? Kaya sa mga kawais natin na sa tingin ninyo ay ganito nga yung nangyayari sa inyo, wag nating hayaan na ma-silence tayo dun sa ganong end. Kasi diba, kapag mas nasa silent,
mas nagiging normal
at 'di ba, kung titingnan natin, maunawaan actually natin na kung ano yung nararamdaman na iba din kasi yung disenfranchisement kapag ikaw yung acted upon.
Oh.
Doon sa ano ba yung sa mga balik natin sa galawang Hokage videos na yun nga yung ibang ano, hindi na natin nakikita ano yung reaction nila.
Oh, hindi na. Pero ang nakikita mo lang, pumipiglas sila.
Mm-mm.
So, nangyayari kahit yung pagpiglas, nagkakaroon na lang ng pahiwatig na okay lang. Mm-hmm. Kahit nakikita mo pumiglas, nagmumukha pa rin siyang maganda.
Bahagi ng comic comic na packaging nitong galawang Hokage. Pero yun nga, hindi siya nakakatuwa, mga kawais. Mm-hmm. Tapos dito naman, kung tingnan natin, kung sa Quezon City naman, mapapansin nyo, maraming naging tarp nitong nakaraan na mahal mang bastos sa QC.
Oh, oh,
na, napansin mo ba yun, kawais Rica?
Oo, oh, oh, nakita ko yung pag dumadaan doon ako, nandun si Glyza, diba? Medyo nakakabahala nga yung poster eh, parang nakaka-trigger. Ganun.
Bakit ka na, trigger. Bakit ka natitrigger?
Kasi napaka-true to life na nakakatawa pa nga minsan magaganon ka sa harap mismo, mm-hmm, ng poster. Tapos parang magtataka, ba't hindi yata tinitingnan to?
Diba? Ang isa sa mga pinang-threat nila, itong fines.
Mm-hmm.
Pero ano nga bang hindi fine dun sa idea na ng fines? Or is it totally fine with you? Yung idea na, yun nga, fines ang katapat ng sexual harassment dito sa QC.
Hindi rin. Kasi yung campaign, kung mapapansin nyo yung tagline, mahal mambastos sa QC.
Mm-hmm.
So, ang dating tuloy nun, basta kaya mong bayaran, pwede ka na mambastos. Parang, ang pangit din tuloy pakinggan. Na yun lang ang mensahe na ipapadala natin sa mga Hokage or sa ninja, diba?
Diba?
Sana mas malalim
so, pa. Kung mayamang Hokage ka,
kaya yan.
Kaya yan. Pero, diba? Sa, as a whole, tingnan natin yung aspeto ng dignity na na hindi na ko-cover nitong idea ng fines.
Oo.
Pero yun nga, sabi natin very cultural din talaga itong dapat nating take dito sa gantong phenomena.
Mm-mm.
Na hindi lang siya parang tinangkilik na out of the blue
Oo.
Ng mga iba. Kaya yon mga kawais, kailangan nating ano, kailangan din talaga nating maging wais sa social media interactions natin. I-share ba natin, ila-like ba natin, i-heart ba natin, o i-angry ba natin yung mga ganitong videos. Though actually, merong mga parameters itong Facebook na pwede mong i-report, ganyan. Though, mahilig ka ba mag-report sa Facebook?
Sa community, actually.
Yung mga community standards, ganyan. Anong nagiging response sa'yo ng Facebook?
Hindi daw lumalabag sa standards nila. Ang hirap pagka nagpapaha-technical sila. Pero nakakakita ka naman ng effect. Minsan, parang yung, alam kung familiar po kayo sa yung R-Breezy na
yes,
page.
Yes, yes. Nabalitaan ko din yan. Mm-hmm. Go.
Napakalaking page na nung R-Breezy. May ano na sila, mga pa-event-event sila. Ano, mga 1 million likes probably, more than. Tapos, nag-post sila ng meme. Di ba, meme? Akala mo, harmless lang yan. Uh-oh. Picture lang, words lang yan. Pero parang ginawa nilang joke yung rape eh. Parang
paano ba yung meme ng R-Breezy?
Parang yung meme yata ng R-Breezy ang sabi. Hindi yan rape kung gugustuhin mo na.
Oo, kung in-enjoy mo.
Oo. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? So, nagkaroon ng malawakang response sa lahat ng tao, pinatanggal na yung R-Breezy page. Nakakatuwa din tuloy na somehow makakita ka ng tamang response pa rin sa mga tao na hindi pinalalampas yung mga ganong pahiwatig.
Yun nga, ako nga din mahilig din ako mag-report sa Facebook. Tapos minsan, nalalabuan ako dun sa community standards nila. May mga pagkakataon na tinitake down nila. May mga pagkakataon, most of the time actually, na mas pinalalampas nila. Pero, doon nga, makikita natin na may pwede ka pa rin mag-express pala ng solidarity over isang sobrang offensive na na post kagaya nito na talagang pina-perpetuate niya talaga yung rape culture.
Mm-mm. May konting agency pa din.
Diba?
Hindi naman sobrang hopeless.
Hindi, na kung titingnan natin, kung talagang magiging tayo, magiging militant tayo sa pagtingin sa mga content na nasa ating harapan, at talagang magiging decisive tayo as a body, bilang audience, na, diba, kasi sa social media, hindi ka lang author, audience ka rin. So, yun, kung magiging aktibo natin ipupush na kung ano ba, yun tayo yung magbantay, maging mapagbantay. May maaring magawa. At mas mapaparating natin na kahit ang laki niyang page.
Oo, parang hindi naman to porke na nasabi na dinidikta na nila kung ano yung dapat nating isipin.
Yun, kaya mga kawais, yun nga, hindi din tayo walang agency totally dito sa ganitong exchange. Kaya naman, di ba, kung may makikita kayong mga ganyan, edi go, i-report. Online man o offline. Kasi yun nga din, napansin ko noong nakaraan, nauso din naman yung isa pa na forma, yung online catcalling naman. Na nakakagulat, especially, di ba may notification kapag may in-add ka, add this person, tas kuwari yung person ay magandang babae. Ang dami ng mga ang dami ng comments na talagang harassing na parang una ako nagko-congrats na friends sila or something, di ba? Pero kung titingnan mo, ang creepy niya dun sa level na, wait, in-add ko lang siya, tapos, di ba? Napansin mo ba yon yung ganong, ganong phenomena?
Kamakailan lang yung kaibigan ko, in-add niya nga prof niya eh.
Tapos
nag-comment pa rin yung mga kaibigan niya,
di ba?
Lakas mo pare, ma, ha?
Di ba? In-add lang sa Facebook. Di ba? Kaya mga kawais, hindi wais na mag-engage pa tayo na dagdagan itong mga ganito. Actually, ang dapat nating i-call out, bakit ganito yung mga friends mo? Bakit ganyan yung reaction towards it? At dahil dyan, pag-usapan naman natin mamaya kung ano pa ba ang dimension nitong usapang Hokage natin ngayong araw. Dahil ang oras na ay 44 minutes after ng 12 at ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas dahil sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Sa pagdidisenyo para sa mga kapuspalad at walang tahanan, ang UP Interior Design Class ng 2017 ay gumamit ng naiibang pamamaraan sa kanilang natatanging proyekto na ang bawat likha ay sadya para sa mga bata ng tulay ng kabataan. Saksihan ng pagtatanghal ng kanilang mga obra na pinamagatang tawid Design Beyond Borders sa March 5 to 12 sa UP Town Center. Para sa karagdagang impormasyon, tumukoy sa fb.com/upinteriordesign.2017. Ito ay hatid sa inyo ng UP Interior Design Class of 2017 sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tweet, share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang tanghali mga kawais. 47 minuto na after 12 noon. At yun nga, ang bilis pala, no? 12:47 na. Pero bilisan nyo, kung meron pa kayong mga pahabol na mensahe, pwede kayong magpadala. Mag-text sa 0927-220-8332. Ulitin ko, 0927-220-8332 o kaya naman i-tweet nyo sa amin sa @DZUP1602 or i-message sa YSpend sa DZUP1602. Ayun naman, no, kung titingnan natin, yung Hokage, di ba? Mm. Balik tayo sa Hokage. Dun sa ano, universe ng mga ninja.
Oo.
Karamihan sa kanila lalaki, pero hindi lahat ng Hokage ay lalaki.
Mm-mm.
Actually,
may babae nga. Kasi ang totoong kahulugan naman ng Hokage ay magaling at maabilidad.
Leader. Mm-mm. So, ganun yung position niya dun sa lipunan ng mga ninja.
Oo.
Ito nga ang senaryo to. For example, itong si Tsunade
mm.
ay ano, ay isang babae at isang ano, at isang Hokage. Siya yung namumuno sa kanyang time.
Mm-mm.
So may panapanahon na parang kung titingnan natin na itong mga Hokage talaga ay hindi lang limited sa pagiging lalaki. Ito ay about capacity na mag-lead at saka mag-serve.
Oo.
Tapos sa ganong ano, sa ganong ideya, kung nga lang mas maibabalik natin sa konteksto itong salitang Hokage, makikita mo din siya sa lipunan natin ngayon, 'di ba? Kawais Rika.
Oo naman, na hindi lang, syempre kaya rin ng babae na mag-lead ng ibang tao, tapos maabilidad din siya. So, mali yung pinaihiwatig na lalaki lang ang kaya.
At yung galawang Hokage ay nandun sa idea ng panghaharas. Kasi yung, oo, ano yung galawan ng mga tunay na Hokage? Galawan ng leader.
Mm-hmm.
Galawan ng service. Dun sa kanyang mga pinamumunuan sa community nila.
Tama.
Diba? So, kung gusto natin i-promote ang galawang Hokage, yung ganong klaseng galawang Hokage, diba?
Yung may silbi naman.
yung ano, of service, of love, mm-mm, for your ano fellow men, diba? Dahil mahalaga, balikan natin yung idea ng ano, respect din talaga to. Respect na hindi lang respect sa mga babae, sa mga lalaki, sa LGBT. Respect to towards ano, bilang tao.
Mm-mm.
Respect mo sa kapwa mo. Yun yung mas kailangan nating ano, pakaalalahanan na kung galawang Hokage, yung galawan ng tunay na Hokage. Pero sa history natin, actually, napakaraming ano, masasabi natin yung mga tunay na Hokage in the sense of service at saka tapang sa mga kababaihan.
Oo naman.
Yan, sina ano, Gabriela Silang. Diba?
Sila, ano pa ba?
Sina ano, Chodora Alonso, Melchora Aquino. Diba? Mm. Tapos meron din yung mga ano mas hindi ganoon kakilala kagaya ni ano Agueda Cahabagat na nung panahon naman ng Filipino-American War. Kaya actually natuwa ako nung nakaraan doon sa General Luna na makikita mo may mga general na kababaihan.
Ay, oo, doon
along
sa battlefield,
the line, sa battlefield, 'di ba?
Sa trenches pa.
Oo. Tapos meron din si ano si Lorena Barros, yung ano, yung isa sa mga bagong, di na ganon kabago, na hall sa UP Diliman. Na si Lorena Barros naman, ay ano siya, isa siyang UP student, na isa sa mga nagtayo ng Makibaka, o yung makabagong kababaihan na org, na mas talagang tumitindig at bahagi ng social movement.
Diba? Yung panahon ng Rehimeng Marcos, no?
Yes, yes, tama. Oo. And to the point naging bawal pa nga yung pagsali sa Makibaka for that time, 'di ba? Na nagpapatuloy natin hanggang sa ngayon, 'di ba? Merong mga orgs na talagang ang primary niyang gino-join ay yung mga kababaihan para makisali sa usapin sa lipunan, 'di ba? At makikita naman natin na despite dun sa mga ongoing na pinapauso pa rin ay yung mga kababaihan natin ay actively na nagpa-participate, di ba?
Feeling ko yun yung parang pinaka-importante rin na message ngayong International Women's Month, no?
Oo.
Na kayang magsama-sama ng lahat ng babae, na kaya nating pamunuan yung sarili rin natin.
Ayan nga. Tapos nitong nakaraan nga, ay nangalap din tayo ng mga mensahe mula sa ating mga kawais, di ba? Na ano ba yung ano, mga mensahe nila para sa mga kababaihan? Para sa Women's Day, di ba? Ayun, DJ Mark. Yan, pakinggan natin.
Naman na lang yung message mo ngayon sa celebration ng Women's Month.
To all women out there, know your rights, know your worth, and just pursue your dreams. Don't be limited by what society imposes on your gender.
Titingnan natin yung celebration sa Women's Month bilang hindi lang pag-celebrate sa kababaihan, kundi para na rin sa pag-celebrate ng kanilang karapatan na hindi hiwalay dun sa karapatan nila bilang tao. Kasi kung ang issue natin lagi ay tungkol sa kasarian na sexuality, hindi nauusad yung diskurso dun, di ba? So dapat more than dun sa pagpasulong ng gender and equality, ay pagpasulong din yung karapatan nila bilang mga individual.
Na sa month na to, sana mas maano, mas tumaas yung appreciation ng lahat ng tao, hindi lang lalaki or children, sa women rin. Kasi diba, may mga female scientists rin, female astronauts.
Ay, isulong yung karapatan ng kababaihan, lalong-lalo na yung mainit na sisulong ngayon, yung 120 days na maternity leave.
For Women's Month, siguro, yun nga, higher appreciation for women, and always believe na you don't need anyone to complete you. You just have to be the best version of yourself for you to be complete.
Dapat patuloy lang ang paglaban dahil hindi naman natatapos yung pag-fight natin against patriarchy and pag-forward ng gender equality.
Nakita natin pinaglaban doon ng iba't ibang pangmasang grupo, Gabriela, KM at iba pa na itaguyod ang karapatan ng mga kababaihan kaysa lahat ng mga babae. Hindi ka lang babae, babae ka.
Okay, di ba nakaka-touch ang mga mensahe ng ating mga kawais, di ba?
Lalo na yung huling linya, yung hindi ka lang babae, babae ka.
Babae ako? Ka. Ayun, di ba? Ngayong Women's Day, ikaw, ano yung message mo naman, Rica, sa mga kapwa nating kababaihan at saka in general, ikaw bahala.
Ako kahapon nung Women's Day, parang nagmuni-muni nga ako sa kababaihan ko. Parang ba't nga ba ako nagpapa-ape sa mga maliliit na bagay? Tapos siguro nung gabi na nga, nagbababad na lang, nagtitingin-tingin na lang ako ng mga Facebook. Tapos nakita ko nga yung mga salitang yun na hindi ka lang babae, babae ka. Parang na-feel ko na ako tsaka lahat ng ibang babae, parang sinasabihan na dapat mas magtiwala tayo sa lakas natin at kilalanin natin na may mga issue tayo na kailangan natin lutasin, pero kaya natin to lutasin together.
Ayun. Yun, together. Kasi kung titingnan mo, more or less 50% around that figure ng populasyon ng
babae,
ng bansa, ng mundo ay kababaihan.
Mm-mm.
Kaya nga yung nabanggit din ng isa nating kawais na ano tawag doon? Kailangan pataasin natin yung diskurso ng ating struggle, di ba? Kaya as much as isinusulong natin itong yun nga pag forward ng women's rights, kapag mas na overcome na natin yun, mas makakapag-focus pa tayo dun sa iba pang mga dapat nating i-forward sa ating lipunan, di ba? Yun nga, kaya nga sabi, women hold up the sky. O kaya masasabi mo lang na malaya ang isang lipunan. Sabi nga, kung malaya na ang kababaihan. Mm-mm. Sabi yun ni Lenin, si kumparing Lenin. Ang ating kawais na yun. Di ba? Kaya kung titingnan natin, overwhelming din talaga yung messages of solidarity sa buong mundo. Lalo na sa araw ng kababaihan, ngayong buwan ng kababaihan. At sana, mga kawais, ay hindi siya magtapos sa buwan at sa araw lang na iyon, di ba?
Pagpatuloy natin, make every month Women's Month dapat.
And ano, yun, mas isulong natin yung equality on different aspects. May it be on labor, ang daming klaseng equality natin na kailangang pagtuunan ng pansin. Kaya naman mga kawais, maraming salamat sa pakikinig sa ating usapang Hokage ngayong araw na ito. Ayun, maraming salamat sa ating kawais ngayon na si Rika.
Thank you, kawais Shane.
Ayun, at next week naman, pag-uusapan natin, dahil sabi nga nila, sa pagpapatuloy ng ating Women's Month, na ang mga kababaihan daw ay magastos. Ang mga kababaihan daw ay mahiling mag-shopping. So, titingnan natin yung aspeto ng consumer culture at kababaihan. At yun nga, dahil nandito nga tayo sa Why Spend, maaari din kayo mag-react ngayon pa lang sa ating magiging topic next week. Sana ay makinig pa rin kayo at ito ang Why Spend at ako ang iyong kawais Shane.
At kawais Rika.
Maraming salamat. Bye-bye!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?